Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Bawamathe, siyakwamukela kuhlelo kwakho.
Siyabingelela Mthembu nabalaleli bonke.
Siyabona sibili ukuthi kuningi osokuzanywe ngabantu ukuthi kuvuselelwe amasiko. Kuqakatheke kanganani ukuthi kuvuselelwe ezamasiko?
Kubaluleke kakhulu, ngananzelela amasiko akithi ngathi sesiwavuselela kakhulu ku-social media. Maso vuselela ku social media kusuka ke kube yinto le kakhulu ethola amadata esegoli kwamanye amazwe okuyiyo ekuthakazelela kakhulu. Kodwa singabuyela muva kulabantu abasemakhaya lufani Binga kubonkayi labana abantu labana basemuva basalele kakhulu endabeni yovuselela ngamasiko loba ngongabatshela ngamasiko okuningi kakhulu abakuzwisisi ngoba babaleka kudala. Sikhuluma ngendaba yokuvuselela amasiko kule ndawo okuthiwa yipupu lapha kwathabalalela khona. Ungathi ubuthwakazi kumbe ngithi ubukhosi yonke into okufanele ukuthi ungalandela kwaZulu kulezi ndawo ukuthi awukusesandlwana imlando abahlala beyenza every year. So lathi singabantu bakwamthwakazi akufananga sigxile kakhulu emhlahlandlela, siyayibona imhlahlandlela sivuthiwe, kodwa kubalulekile ukuthi induna zidlala indima yokuthi ipupu igadade zonke lezi ndawo lezo zihanjelwe. Njengamanje kungu-December so November yisikhathi sepupu esibaluleke kakhulu, yizinyanga zokunyamalala kwenkosi kwebhengu lofana ukuthi kube thiwa manje silungiselela khona lokuyana.
Ye, siyakuzwa Gubala Ndasibili, kodwa kumele kuqaliswe mbani konke lokho?
Yintsha thina yizinduna, kanti induna umsebenzi wazo ngowani? Umsebenzi wazo ngokuthola kuphela izimoto. Umsebenzi wazo yona lo ukuthi zivuselele amabutho ezigabeni zazo, ezigodini zazo. Na le intala le esemakhaya eyiyo ingabamba lokhuyana kuzalunga konke, because manje wananzelela thina sisegoli yithi kuphela iqeqebana ezibhizi kakhulu sizikhathaza, kodwa izinduna muva azizihluphi ngakho lokhuyana. So ngathi azisawazi umsebenzi wazo. So yikubaluleke kakhulu ukuthi izinduna kumele sizifuqe kakhulu ukuthi ipupu ivuselelwe, igadadi ivuselelwe, kungabi imhlahlandlela kuphela.
Ye lo ke ngubaba uNkululeko Gubala Ndamathe, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa Gubala.
Badala
hawatan
kwathini
aya utshela bathi salulandela
salulandela
iwono msi
salulandela
salulandela
salulandela.